Βλέπουμε ένα λαό ολόκληρο ότι βρίσκεται σε λάθος τώρα εδώ, αλλά θέλουμε να τον αγγίξουμε και γενικά με το θέμα θάνατος. Αυτό θέλω να δούμε σήμερα. Το θέμα θάνατος. Θα ασχοληθούμε με όλο το κεφάλαιο, αλλά θα διαβάσουμε λίγο στην αρχή για να το πιάσουμε όπως έρχεται. Σίγμα κεφάλαιο, Κριτές, το βιβλίο, 241 σελίδα. «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκε αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Μαδιάμ 7 έτη και κατήσχησεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμουν σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολιάς εκείνας τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα και ό,τι έσπερναν οι Ισραηλίτες ανέβαιναν οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονται εναντίον αυτών και στρατοπεδεύοντας εναντίον αυτών διεύθυραν τα γεννήματα της γης έως τη εισόδου της Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνο. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και έρχονται μετά το σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήρχονται εις τη γη δια αναθύρωση αυτήν. Το αιτιολογικό το λέει πάντα ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Ισραήλ έπραξαν πονηρά. Δεν ήταν ευθεία η ζωή τους απέναντι στο Θεό. Η πονηρία και η κακία ήταν μέσα στην καρδιά τους. Όταν ο άνθρωπος είναι πονηρός είναι και κακός. Γιατί θέλει να γίνουν τα δικά του όλα. Οπότε θέλει δεν θέλει δημιουργεί πρόβλημα με όλους τους άλλους γύρω. Όταν θέλει μόνο τα δικά του να γίνονται και δεν σέβεται τον άλλο με αυτό που έχει ανάγκη, επόμενο είναι ότι σκέπτεται πονηρά πώς θα κάνει το ένα, πώς θα κάνει το άλλο. Το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος να χάνει και να μην το καταλαβαίνει. Να πηγαίνει στον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού να διαβάζει και να μην βλέπει τίποτα. Όλα είναι για τους άλλους. Και βλέπουμε τώρα ότι σε μια τέτοια κατάσταση, όταν ο Θεός τους έχει μάθει τι είναι φως, τους έχει διαλέξει, τους έχει βοηθήσει, έχει δείξει τόσα σημεία και τεράστια για να πάνε σε γη επαγγελίας, διέλυσε την Αίγυπτο. Και αυτοί σκέπτονται πονηρά, χωρίς να υπολογίζουν το Θεό, που διαβάζει τη σκέψη τους, ξέρει τι έχουν στην καρδιά τους και όλα αυτά. Οπότε ζούνε τελείως ασεβώς. Και για να καταλάβουμε τώρα αυτό το οποίο λέει εδώ, ποια είναι η ποινή της αμαρτίας? Θάνατος. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θάνατος. Τι έγινε στον Παράδεισο? Οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα που έφτιαξε ο Θεός, αμαρτήσανε και πεθάνανε. Δεν πεθάνανε εκείνη τη στιγμή. Ο θάνατός τους προήλθε πνευματικά. Χάσανε την επαφή με το Θεό. Χάσαν τη σχέση που είχαν με το Θεό και αρχίσανε μετά και μπήκανε σε μία γη που δεν την έφτιαξε ο Θεός έτσι. Ήταν απόρρια της αμαρτίας. Δηλαδή επειδή πεθάναν αυτοί ζουν πλέον σε μία γη που δεν είναι φιλική προς αυτούς. Δεν είναι μόνο η ομορφιά που έφτιαξε ο Θεός αλλά όλα επάνω. Τα οποία όλα αυτά έχουν εμπλέξει και οι άνθρωποι μαζί. Καλά κακά να κατεμένα. Βλέπουμε ο ένας έχει πάθος να τρέχει με το αυτοκίνητο και πέφτει στον άλλο πάνω και το σκοτώνει. Επειδή έχει πάθος αυτός. Γιατί κρατάει το πάθος, γιατί του αρέσει. Είναι λοιπόν σε παράβαση, είναι στον αιώνιο θάνατο και σκοτώνει και τους άλλους γύρω του. Αυτή είναι η γη. Όπου υπάρχει αμαρτία υπάρχει θάνατος. Δηλαδή μπορεί να μην πεθάνει σήμερα, θα πεθάνει αύριο. Στο ίδιο σημείο θα πάει. Ο Θεός έχει υπομονή όμως. Ζούμε στη χάρη και μακροθυμεί σε όλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι όπου και να κοιτάξουμε μέσα στο λόγο μιλάει για αυτό το θάνατο ο οποίος υπάρχει και όμως οι άνθρωποι δεν τον βλέπουν. Νομίζουν ότι γλεντούνε και ζούνε. Αν πάμε Κορινθίους πρώτη επιστολή, Ι' κεφάλαιο που διαβάζουμε κάθε Κυριακή, για να δούμε τι λέει εδώ. Όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα από το Κυρίο για να μην κατακριθώ μετά του κόσμου. Να μην πάμε στο θάνατο που θα πάει ο κόσμος. Και πάμε στο 30, τι λέει εδώ. Δια τούτο, λέει στο 30, υπάρξουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσι ικανοί. Τρεις κατηγορίες υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, οι οποίες αναφέρει το Πνεύμα το Άγιο μέσω του Αποστόλου Παύλου εδώ. Πολλοί ασθενείς. Η ασθένεια τη θέλει ο Θεός? Όχι. Μιλάς για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας? Όχι. Όπου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει θάνατος. Παράδειγμα, ο Παράδεισος. Πρωτόπλαστοι δεν πεθαίνανε. Πότε αρχίσανε και πεθαίνανε? Μόλις κάνανε την αμαρτία. Ό,τι έγινε στον Παράδεισο εκεί, με την αμαρτία, εκεί δημιουργήθηκε ο ανάποδος κόσμος. Αυτός που ήθελε ο διάβολος και όχι ο Θεός. Οπότε ο θάνατος προήλθε χάρη της αμαρτίας. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Θα μου πεις, μα δεν βλέπω κανένα στην Εκκλησία να πεθαίνει. Είναι τρεις κατηγορίες. Συγγνώμη. Ασθενεί ο άνθρωπος, αλλά ασθενεί και αν η ασθένεια αυτή είναι από αμαρτία, ο άνθρωπος πάει για θάνατο. Θα πεθάνει και πνευματικό θάνατο και φυσικό. Αλλά πρωτίστως είναι ο πνευματικός θάνατος. Οπότε τι γίνεται? Έρχεται η αρρώστια πνευματική. Ποια είναι η αρρώστια πνευματική? Να μην έχω διάθεση να πάω στην Εκκλησία, να μην έχω διάθεση να διαβάσω το Λόγο του Θεού, να μην έχω διάθεση να μιλήσω για το Θεό. Ο άνθρωπος αυτός πεθαίνει. Απλώς δεν πέθανε ακόμα. Όταν πεθάνει ακόμα θα νιώθει ότι πάω στην Εκκλησία και είναι ανώφελο. Δεν γίνεται τίποτα. Πάω και περνάω την ώρα μου. Εκεί που θα πήγαινα σε ένα καφενείο, πάω στην Εκκλησία. Δεν βλέπει την Εκκλησία σαν σπίτι Θεού για να πάει να ζεσταθεί στην αγκαλιά του, να παρηγορηθεί στην αγάπη του και όλα αυτά. Αλλά έχει μια τάση να φύγει από την Εκκλησία. Να μην πηγαίνει καθόλου. Και λέει, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς. Το πρώτο, ασθένεια αν προέρχεται από πονηρία, πάει για θάνατο. Εάν όμως έκανε κάποιο λάθος ή οτιδήποτε και προέρχεται από το, δεν πάει για θάνατο. Αλλά εδώ όμως μιλάει για την εξέλιξη της αμαρτίας. Υπάρχει αμαρτία στη ζωή μου. Πολλές φορές έχω κάτι το οποίο είναι κρεμότητα με το θέλημα του Θεού και δεν το κάνω γιατί το θεωρώ πολύ μικρό. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου και να πάω κοντά του. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος στον Τίτο. Λέει τα κακώς κείμενα να διορθώσεις, γι' αυτό σε έστειλα εκεί. Ποια είναι τα κακώς κείμενα? Αυτά που εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή δεν τους δίνουμε σημασία. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Είναι οι μικρές αλόπαικες, τις οποίες τους τονίζει ο Λόγος του Θεού. Οι μικρές αλόπαικες λέει κάνουν ζημιά μεγαλύτερα από τις μεγάλες. Και δεν μπορείς περιορίσεις γιατί μπαίνουν από τα σύρματα. Έχουμε μπλέξει με τους γάτους εμείς στην περιοχή. Είναι μια γυναίκα, ο Θεός να τρέχει καλά, δίπλα μας που αρέσουν οι γάτες και έχει καμιά 20 εκεί. Δεν μένουν στο δικό της σπίτι να κάνουν ό,τι χρειάζεται, έρχονται σε εμάς. Και έχω βάλει, ξέρετε, διάφορα σύρματάκια από αυτά τα που βάζουμε για να χωρίσουμε ιστορίες. Όσο είναι μικρά, μπαίνουν από παντού. Δεν το περιορίζεις. Αλλά όταν μεγαλώσουν, δυσκολεύονται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα μικρά κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί μπαίνουν πολλά. Έτσι είναι και στη δική μας τη ζωή. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι δεν πρέπει εθελουσίως να υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Το δεν πειράζει, πρέπει να το ξεχάσουμε. Το μιένον δεν μπαίνει στον ουρανό. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει και λέει ότι και πεθαίνουνε, λέει, στο 30 πάλι πάμε, αποθνίσκους, λέει, και ικανοί. Αποθνίσκουν δεν έχει την έννοια ότι πεθαίνω σαρκικά. Φεύγουν από την Εκκλησία. Αν αυτοί που έχουν περάσει από την Εκκλησία μας μέσα υπήρχαν σήμερα, θα είμαστε στάδιο να τους βάλουμε. 100 χρόνια τώρα. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει «και έπραξαν οι ίδιοι του Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου». Δηλαδή πήγανε στο σπίτι του και πράξανε πονηρά. Όλη η ζωή του ήταν μέσα στην πονηρία. Αυτό τους δίδαξε ο Θεός. τους είπε, αν εκεί που σας πηγαίνω κάνετε τα ίδια που κάνουν και αυτοί, θα σας διώξω εσάς από εκεί. Το έκανε. Δύο φορές τους ξεκλήρισε τελείως, σε έβγαλε από τη γη της επαγγελίας. Μία με τους Ασσυρίους και τον Ναβουχοδονόσορα και τη δεύτερη με τους Ρωμαίους. Τους απομάκρυνε τελείως. Και ήταν τι αυτό το πράγμα. Τώρα τι γίνεται, βλέπουμε εδώ ότι δεν ρίχνει θανατικό, ούτε κάνει κάτι ο Θεός για να τους ζωρίσει. Προσπαθεί να τους ζωρίσει με κάποιο τρόπο να μην χαθούν, γιατί θέλει να τους σώσει. Και τι κάνει τώρα λοιπόν. Ξεσηκώνει λαούς της Ανατολής κοντά τους, οι οποίοι είναι νομάδες, ζουν στην έρημο και είναι φυλές διάφορες, μαζεύονται όλοι μαζί αυτοί και τι κάνουνε. Παίρνουν τις σκηνές τους, πάνε δίπλα στο Ισραήλ και κατασκηνώνουνε και κάνουν επιθέσεις δίπλα τους, σαν να είναι γείτονες. Πολεμάνε λοιπόν τα τείχη τους να ρίξουν κάτι για να μπουν μέσα ή τις πόρτες τους. Το καταφέρνει και μπαίνουν μέσα. Είναι τόσοι πολλοί, λέει, που είναι σαν ακρίδες. Τι γίνεται τώρα, δεν για σκεφτείτε λιγάκι. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα στη ζωή μας που είναι σαν ακρίδες. Πάμε να μπαλώσουμε το ένα, βγαίνει άλλο. Πάμε να κάνουμε εκείνο άλλο. Είναι τόσα πολλά. Και ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με το Θεό, δεν πηγαίνει στο Θεό να τα πάρει αυτά. Γιατί? Γιατί έχει διώξει το Θεό από τη ζωή του με την πονηρία. Δεν στηρίζεται στο Θεό, αλλά στηρίζεται στο χρήμα. Λάθος τεράστιο. Ποιος δίνει το χρήμα? Ο Θεός. Το δίνει γιατί είναι να καταστραφούμε ή για να σωθούμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει σήμερα κάποια εκατομμύρια και περνάει καλά, δεν έχει μέρημνα, δεν έχει ανάγκη να τα διασφαλίσει, δεν τα προσέχει, δεν τσακώνεται με κάποιος για να μην δίνει όπως θέλουν οι άλλοι τα πράγματα εκεί? Άμα πέσουμε τη μέρημνα, είναι η απάτη του πλούτου αυτή. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά που έχει βάλει ο Θεός εδώ, που τα έβαλε για να μας ευλογήσει, όλα ήρθαν εναντίον μας και έγιναν μπούμερα. Γιατί? Γιατί τη δεδομένη στιγμή εμείς δεν σταθήκαμε όπως μας ήθελε ο Θεός. Αυτό γίνεται και με τους Ισραηλίτες εδώ. Αυτό θα γίνεται όσο υπάρχει άνθρωπος στη γη κάτω. Και βλέπουμε τώρα εδώ και αναφέρει, ξέρανε αυτοί εκεί, ξέρετε, το αυτά που τρώγανε ήταν ζώα ως επιτοπλίστων. Κάναν λοιπόν επιδρομές σε όλα αυτά τα κράτη που ήταν γύρω τους, ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσαν να τους νικήσουν και μπαίνανε μέσα όταν ήταν οι σοδιές έτοιμες, δηλαδή το φθινόπωρο και γενικά ας πούμε το καλοκαίρι. Παίρνανε ό,τι υπήρχε έτοιμο και είχε γίνει από τα προϊόντα που έβγαζαν τα κράτη αυτά. Και αφού ήταν ακρίδες, σε μια εβδομάδα τα είχαν φάει όλα. Φεύγανε, πηγαίνανε παρακάτω. Αυτό συνέβη και με τον Ισραήλ. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός τον Ισραήλ? Δεν τους αγαπούσε? Πάρα πολύ. Αλλά γιατί? Για να επιστρέψουν σε αυτόν και να σταματήσουν να κινούνται με πονηρία και να κάνουν αμαρτίες. Ό,τι είναι ασέβεια στα μάτια του Θεού είναι αμαρτία. Ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι δεν θέλει είναι αμαρτία. Άλλοι δεν διαβάζουν από εμάς το Λόγο του Θεού πάρα πολύ. Άρα δεν ξέρουν τι είναι αμαρτία. Και το κάνουν δηλαδή από συνήθεια. Και στον κόσμο που ήταν κάνανε κάποια πράγματα μικρά. Και εδώ που έχουν μπει μέσα κάνουν πάλι άλλα πράγματα, τα ίδια πράγματα πάλι, αλλά μικρά. Αλλά συνεχίζουν. Δεν το θεωρούν να το κόψουν από τη ζωή τους. Και από τη στιγμή την οποία υπάρχει αυτό, είμαστε συνεχώς στην αμαρτία. Η αμαρτία δεν φεύγει ποτέ από τη ζωή μας. Και τι γίνεται, υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι αμαρτωλός? Όχι, όλοι είμαστε. Αλλά άλλο είναι να κάνεις προσπάθεια να μην θέλεις την αμαρτία και να την αποφεύγεις και να μην πέφτεις στην παγίδα μέσα να την χρησιμοποιείς και να είναι μόνιμα στη ζωή σου, και άλλο είναι να πέσεις τυχαίως γιατί δεν το ήξερες, γιατί βρέθηκες αδύνατος ή έγινε κάτι στη ζωή σου που δεν το άντεξες. Αυτό τώρα αναφέρει εδώ. Εξαιτία λοιπόν των Μαδιαδητών, οι Ισραηλίτες έχασαν και τον τρόπο ζωή τους και τα αγαθά τους. Λέει, για να ξεφύγουν, φεύγαν από τις πόλεις Γιατί όποτε ερχόντουσαν ήταν τόσοι πολλοί που δεν προλαβαίνανε τα τείχη να τα φυλάξουν. Σε κάθε χημείο ανεβαίναν 10 με 20 μαζί. Οπότε τους καταλαβάνανε. Και τα περισσότερα μέρη της επαρχίας δεν ήταν περιτυχισμένες πόλεις του Ισραήλ. Ήταν οι κεντρικές πόλεις, όπως ήταν η Ιερουσαλήμ. Εκεί μαζευόντουσαν όλοι όταν ερχόταν αυτοί. Κλείναν τις πόρτες και όλα αυτά και αμυνόντουσαν. Αλλά τα άλλα όλα τα πέρανε μόνοι τους. Δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Και μας μιλάει εδώ, πέραν λέει την οικοσκευή, ό,τι θέλανε για να βάλουν σκηνές τους μέσα, πέραν τα ζώα τους, πέραν τις τροφές τους. Δεν έμενε τίποτα. Οι Ισραηλίτες μετακομίσανε. Τι μας λέει εδώ? Έκαμουν σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολεάς εκείνας. Πηγαίνανε στα βουνά επάνω και κάνανε κάποια σημεία, τα κάνανε σπίτια τους, που όπως λέει εδώ, στα όρη λέει, στα σπήλαια και σε οχυρωμένα μέρη, μέρη που δεν μπορούσαν να ανέβουν εύκολα οι άλλοι. Τους πολεμάγανε πολύ πιο εύκολα. Τι γίνεται τώρα? Χάσανε τον τρόπο ζωή τους. Δεν ζούσαν στα σπίτια. Σαν να ήταν γεννημένοι στα σπήλαια και σε μέρη που ήταν απροστάτευτα από τον ουρανό. Άμα έβρεχε γινόταν κακομοίρας εκεί. Μόνο και μόνο για να γλιτώσουν την περίοδο που ερχόταν όλοι αυτοί. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός. Τι ήταν προτιμότερο να κάνουν? Να αφήσουν την πονηρία που φωνάζαν οι προφήτες και να πάνε να γονατίσουν, να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό να πάρουν δύναμη και να σταματήσουν να σκέπτονται ο ένας εναντίον του άλλου άσχημα. Με πονηρία και με κακία για τα συμφέροντά τους. Να δικεί ο ένας τον άλλο. Δεν το έκανα. Προτίμησα να πάνε στα βουνά και να φτιάξουν κάποια σημεία λίγο οχυρά για να προστατευτούν να μην τους σκοτώσουν. Και ό,τι προλαβαίνανε πριν έρθουν αυτοί και ήταν έτοιμα σαν προϊόντα, τα παίρνανε και τρώγανε. Και η γη λέει τη φθήρανε τελείως. Δεν αφήνανε, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος δεν είναι δικό του κάτι, δεν πάει στο δέντρο να κόψει όπως κόβουμε κάποιο μήλο ή οτιδήποτε φρούτο. Τραβάγανε, σπάγανε, κάνανε, άμα ήταν ψηλά τα κατεδαφίζανε, ό,τι μπορεί να φανταστεί, για να τα πάνε πιο γρήγορα να φύγουν. Οπότε φθήρανε και τη γη. Γίνονταν τεράστια ζημιά. Με αποτέλεσμα, τι λέει στο 6, επτόχευσε σφόδρα ο λαός Ισραήλ. Πτώχευσε εκεί που το έβλεπε. Υπάρχουν δύο φτώχες. Να φτωχήσω πνευματικά ή να φτωχήσω σαρκικά. Τι εννοώ με φτώχεια? Να μην έχει να φάει ο άνθρωπος. Να μην έχει να ντυθεί. Να μην έχει που να μείνει. Αυτοί το πάθανε αυτό χωρίς να γίνει πόλεμος κάτι ιδιαίτερο. Και ποιος το επέτρεψε αυτό? Ο Θεός. Για το επέτρεψε, δεν τους αγαπούσε? Θυσίασε το παιδί του για μας. Τόσο πολύ μας αγαπάει. Τότε γιατί έγινε αυτό? Για να μην χαθούνε. Ο στόχος είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερως οι αμαρτωλοί. Ευτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανητών και τότε όταν είδανε ότι δεν μπορούν να ζήσουν και με τις φωλιές που κάνανε και με που πήγανε σε οχυρά μέρη και που μετακομίσανε στα βουνά επάνω, δεν μπορέσαν να γλιτώσουν. Είδανε ότι τα τρόφιμα δεν φτάνανε πλέον και πεθαίναν από την πείνα. Τότε λέει ευώησαν προς τον Κύριο. Τότε αναγκάστηκαν να πάνε να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να πηγαίνουμε από ανάγκη σε Αυτόν. Θέλει να είμαστε φίλοι Του. Να έχουμε μια σχέση φιλίας και αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλει να υποφέρω ή να δυσκολεύουμε. Θέλει αντιθέτως να τον απολαμβάνω και να μου δίνει αυτός και να είμαι πάντα ευτυχισμένος. Αλλά εγώ δεν πάω εύκολα γιατί είμαι πονηρός. Άμα πάω εκεί τώρα θα πρέπει να προσεύχομαι. Άμα προσεύχομαι πάει η τηλεόραση, πάει το ίντερνετ, πάνε όλα αυτά. Άμα προσεύχομαι δεν θα πρέπει και να βλέπω και διάφορα πράγματα. Για δεν πάνε μαζί αυτά. Μπορεί να πληρωθώ με πνεύμα Άγιο καθώς βλέπω τηλεόραση ή ίντερνετ? Μπορώ να πληρωθώ με πνεύμα Άγιο το ξεμπολεύω? Ή είμαι πονηρός? Άρα έχω διώξει το πνεύμα το Άγιο, έδιωξα το Θεό τελείως. Δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Οπότε δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Δεν ξέρω τι με αγαπάει. Εγώ βλέπω πως δεν μου δίνει αυτό που του ζητάω. Άρα δεν με αγαπάει. Τώρα έρχεται η αμαρτία. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει αδικία, είμαστε στην αμαρτία μέσα. Δεν πρόκειται να λείψει ποτέ ο εχθρός από τη ζωή μας. Του έχουμε ανοίξει πόρτα. Θα μπαίνει μέσα και θα με κάνει κομμάτια κάθε μέρα. Και θα υποφέρω. Δυστυχώς θα υποφέρω μία ζωή. Γιατί? Γιατί αυτός που είναι ο μοναδικός δίκαιος, εγώ τον έβγαλα άδικο. Αυτό κάνανε και αυτοί. Τώρα πάνε από ανάγκη λοιπόν, ευόησαν προς τον Κύριο για τους Μαδιανίτας και τότε απέστειλε ο Κύριος άντρα προφήτη προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός, εγώ ανεβίβασα εμάς από την Αίγυπτο, έκανα τόσα σημεία και τεράστια. Εξήγαγον εμάς εξήκου δουλείας και ελύτρωσα εμάς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και χειρός πάντων των καταθλιβόντων εμάς και ξεδίωξα αυτούς απέμπροστα ημών και έδωκα εις εσάς τη γη αυτών. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστή τους θεούς των αμοραίων εν τη γη την οποία κατοικείτε και δεν υπηκούσατε στη φωνή μου. Αδιαφορήσατε. Γι' αυτό τα έκανα όλα αυτά. Γι' αυτό επέτρεψα, δεν επέτρεψα να σας σκοτώσουν, αλλά να σας αφήσουν να λιμοκτονήσετε. Γιατί? Γιατί άμα ήθελα τους έβαζα να σας σκοτώνουν όλους. Δεν θέλω να πεθάνετε. Θέλω να επιστρέψετε. Να καταλάβετε ποιο είναι το συμφέρον σας, να με σεβαστείτε, γιατί έχω ανάγκη να σας ευλογώ. Και δεν μπορώ να σας ευλογήσω με τις παραβάσεις που κάνετε. Και αφού τους τα έλεγε, λέει όλα αυτά, οι άλλοι ήταν σαν διέξοδο, δεν θέλανε και να επιστρέψουν, αλλά ήταν οι Μαδιανίτες και όλοι αυτοί, εξ ανάγκης μας τα τρώνε όλα, θα πεθάνουμε από την πείνα, οπότε πρέπει να γυρίσουμε στο Θεό. Με το πρέπει δεν γυρνάμε στο Θεό. Πρέπει να τον αγαπήσουμε. Να προπορευτεί η αγάπη για Αυτόν, για να μπορέσει και Αυτός, δια του Ιησού Χριστού, να έρθει να κατοικήσει με τον Πατέρα μέσα μας. Οπότε να αρχίζει να δουλεύει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, να έρχεται επικοινωνία με το Θεό, να ζω αυτά τα οποία δίνει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, και να είμαι ευτυχισμένος και να μην χρειάζεται να περάσω παιδεία μεγάλη. Όντι να ιό παραδέχεται ο Θεός, τι κάνει? Εκπαιδεύει, παιδεύει, εκπαιδεύει και μαστιγώνει καμιά φορά. Γιατί αναγκάζεται να κάνει ο Θεός αυτά? Γιατί εγώ δεν παραδίδουμε, δεν τον ακούω, δεν τον σέβομαι, θα χαθώ. Αυτή τη στιγμή μπορώ να το βλέπω δύσκολο αυτό που περνάω εδώ. Αλλά όταν πάω εκεί και δω το μεγαλείο του αιώνια και θα ζω μαζί του, θα λέω ευτυχώς που δεν με άκουγε, ευτυχώς που δεν έλεγε τα προβλήματά μου, ευτυχώς που συνέχισε να φέρνει δυσκολίες και αναγκάστηκα να πάω μαζί του. Δεν θα το πούμε αυτό? Και όταν βλέπουμε πώς περνάνε οι άλλοι στην κόλαση μέσα, χαιρετίσματα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, τους λυπάται. Τους λέει αυτά, δεν γυρίζουν αυτοί. Τώρα φωνάζουνε, δεν μπορεί, αγαπάει ο Θεός. Λέει, επειδή επιμένουνε πάρα πολύ, πρέπει κάτι να κάνω εγώ τώρα. Περισσότερο από ό,τι μπορούν να κάνουνε. Και ήρθε, λέει, Άγγελος Κυρίου, και κάθισε επί το δρύ του Νορφά στον Ιωάς τον Αβιεζερίτου. Και Γεδεών, ο ιός αυτού, εκοπάνιζε σιτάρι εντολινό δια να κρύψει αυτόν από τους Μαδιανίτας. Αυτό που είπαν προηγουμένως. Και εφάνισε αυτόν Άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύ. Και ο Γεδεών κοίταζε γύρω του. Ποιος είναι ο δυνατός? Αυτός κρύβεται. Μετά δυνατός θα πήγε να πολεμήσει. Αλλά κρύβεται. Και είπε ο Γεδεών, ο Κύριε μου, αν ο Κύριος είναι μεθυμών, Διατί λοιπόν μας έβρικαν εμάς όλα αυτά τα κακά. Απορία είναι και σήμερα. Ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί δεν κάνει θαύματα? Γιατί μας περιμένει να επιστρέψουμε. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Αλλά όλοι χρειαζόμαστε αγιασμό. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη λέει, αγιάστητε, καθαρίστετε να κάνω θαυμάσια. Πώς θα αγιαστώ? Σεβόμενος αυτά που λέει. Πώς θα αγιαστώ? Διαβάζοντας και κάνοντας εφαρμογές αυτά που λέει. Όχι να τα γνωρίζω, να τα λέω σε εσάς. Γιατί από τη στιγμή που δεν τα κάνω εγώ είμαι υποκριτής. Άρα είμαι σε αμαρτία πάλι. Πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν σε εμάς οι πατέρες ημών? Αυτός είχε ακούσει, δεν είχε ζήσει ποτέ το Θεό να τους ευλογήσει. Και λέει όλα αυτά λέει, που ακούγαμε. Τότε λέει, γινότανε μόνο, τώρα δεν γίνονται? Είναι απορία και δική μας. Δεν ανεβίβασε ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειψε ημάς ο Κύριος και παρέδωκε ημάς εις τας χείρας του Μαδιανιτών. Τι βλέπουμε τώρα? Ξέρει την αιτία. Ο Γεδεών. Βλέπουμε ότι δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογεί τους γονείς του, τα αδέρφια του και την οικογένειά του. Ξέρει ότι μας παρέδωσε γιατί είμαστε σε αμαρτία. Και βλέψαν λέει προς αυτόν ο Κύριος, είπε, «Είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη θέλει σώσεις τον Ισραήλ». Για να δούμε τώρα. Αρνείται ότι είναι δυνατός ο Γεδεών. Αλλά ο Θεός βλέπει ότι είναι δυνατός. Ποια η διαφορά μεταξύ όλου του λαού? Ότι ο Γεδεών βλέπει την αιτία ότι είναι η αμαρτία. Δεν τη θέλει. Αλλά αφού όλοι είναι έτσι, είναι και αυτός. Τι κάνει όμως εδώ? Ναι μεν ξέρει ότι η αμαρτία έφερε αυτά τα αποτελέσματα, αλλά ο ίδιος δεν το βάζει κάτω. Δηλαδή ξέρει ότι ο Θεός υπάρχει και μπορεί να τους ελευθερώσει σε μία στιγμή μέσα. Το ξέρει. Δεν το έχει πάρει μυρολατρικά όπως το πήραν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες. Τι να κάνουμε, είναι περισσότεροι, έρχονται, κάνουν ό,τι θέλουν, δεν γίνεται τίποτα. Έχουν συνθηκολογήσει με το κακό που τους πλησιάζει κάθε τόσο. Αυτή είναι η δύναμή του, του Γεδεών. Δεν δέχεται αυτό το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Το δέχεται με ευχαρίστηση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και τώρα πάει ο άγγελος να ενισχύσει ένα νεαρό, γιατί δεν είναι μεγάλος, είναι ο τελευταίος της οικογένειας, λέει ο μικρότερος, και πάει μέσω αυτού να σώσει το λαό Ισραήλ. Τι να σου κάνει ένα παιδί και μόνο του? Και βλέπουμε την απέτηση του Θεού τώρα. Βλέπει το Γεδεών ότι δεν μπαίνει με πονηρία μες στο μυαλό του τίποτα, αλλά λέει ναι μεν είμαστε έτσι, αλλά και ο Θεός λίγο περισσότερο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, να ξεφύγουμε από αυτά όλα? Και χάρη αυτού που ο ίδιος δεν έχει συνδικολογήσει με το διάβολο, να λέει οι αμαλικίτες είναι περισσότεροι, έτσι θα κάνουν πάντα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Θα τους ανεχόμαστε και θα κρυβόμαστε. Δεν το βλέπει έτσι. Πού είναι ο Θεός των σημείων? Αυτή είναι δύναμη πνεύματος του Αγίου μες στον άνθρωπο. Να μην συνδικολογεί με το διάβολο και να λέει αρρώστησα, είμαι 100 χρονών, τι να κάνουμε? Δεν πάει έτσι. Ο Θεός θεραπεύει 100 χρονών. Ο Θεός σώζει και 200 χρονών να είσαι. Ο Θεός ευλογεί κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί εγώ να είμαι μέσα στην κατάσταση αυτή την απέσια? Αυτό λέει τώρα εδώ ο Γεδεών. Και είναι παιδί. Κανείς Ισραηλίτης από τα πρεσβυτέρια και από παντού δεν είχε αυτή τη δύναμη να μην συνθηκολογεί με την ιδέα και με το γεγονότα τα οποία ζουν στην εποχή τους. Εμείς λόγω του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να μην συνθηκολογούμε ποτέ με τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό μας βαφτίζει ο Θεός Πνεύμα Άγιο. Αν αυτή τη στιγμή έχω Πνεύμα Άγιο εγώ και έχω παντρευτεί μια κοπέλα και δεν βλέπει πουθενά το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα κρατηθεί? Δεν θα πρέπει να είμαι παράδειγμα? Ή και αυτή είναι ένα παράδειγμα στα παιδιά, ή και σε μένα πολλές φορές είμαι πεσμένος? Δεν πρέπει να βοηθάει? Όταν τα έχουν παρατήσει αυτά όλοι και έχουμε πέσει μυρολατρικά και σκεπτόμαστε τι να κάνουμε, ακριβένουν όλα, τι να κάνουμε? Θα πάμε στο Θεό μπροστά όταν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν νομίζω ο Θεός να αφήσει κάποιον να έχει πρόβλημα. Γιατί είσαι παιδί του, είσαι βασιλέας και ιερέας δικός του. Άρα, συνθηκολογούμε με γεγονότα. Τι να κάνουμε, γεννήθηκα φτωχός, τι να κάνουμε, είμαι σε φυλακή, τι να κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο άγγελος εδώ αναγνωρίζει, αλλά και ο ίδιος ο Θεός, ότι ο Γεδεών έχει κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Έχει ανησυχία στην καρδιά του και βλέπει τη λύση. Η λύση είναι ο Θεός των σημείων να λειτουργεί πάλι ανάμεσά μας. Και βλέπουμε τώρα ότι μιλάει με έναν άνθρωπο και στα βουνά εκεί πέρα ήταν πολύ ξέμπαρ και γυρίζανε γύρω-γύρω, μιλάει με ένα τέτοιο. Αλλά δεν είναι τέτοιος αυτός, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και εισήλθε, λέει ο Γεδεών, και ετοίμασε ρήφιο και του είπε κάτσε να σε φιλέψω και μετά φεύγεις. Έπρεπε να κάνει τη φιλοξενία. Επήγε, σκότωσε ένα αρνάκι, το έφτιαξε, επήρε και αλεύρι, λέει, σε ένα εφά, έθεσε ένα κάνιστρο, έβαλε το ζωμό, λέει, του ζώου, το οποίο μάλλον το έβρασε, και έφερε έξω, ήταν από ένα δέντρο από κάτω και μιλάγανε. Και προσέφερε αυτό, λέει, στον άνθρωπο αυτό που ήταν εκεί. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζυμα και θες τα πάνω στην πέτρα αυτή. Και επέχε το χυμό, λέει, από πάνω, το ζουμί του από πάνω. Και έκαμε ούτω. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρο της ράβδου, κράταγε ραβδί όλη αυτή την εποχή εκείνη, άμα πηγαίνανε για ταξίδι οτιδήποτε, το ραβδί ήταν χρήσιμο και για τα ζώα μπορούσαν να το επιτεθούν, αλλά και να στηριχτούν σε κάποια κακοτράχαλα σημεία. Και έγγισε, λέει, το κρέας και το άζυμα και ανέβη από την πέτρα φωτιά και κατέφαγε το κρέας, τα άζυμα και τότε, λέει, απήλθε, τότε ο άγγελος άρχισε να απογειώνεται. Ακολούθησε τη φλόγα και έφυγε από τα μάτια του. Και ειδών ο Γεδεών ότι ο άγγελος Κυρίου, ότι είναι άγγελος Κυρίου, δεν μπορούσε να πει ότι είναι ο Χριστός ή κάποιος άλλος. Αλλή μονό μου, λέει, διότι είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο, άρα θα πεθάνω. Έλλειψη γνώσεως. Και ακούει φωνή, του μιλάει ο Κύριος και του λέει, η ειρήνη άσε να μπει στην καρδιά σου. Μη φοβάσαι. Δεν θέλεις αποθάνει. Και τα πήρε πάνω του πάλι και άρχισε να μιλάει μαζί του. Και οικοδόμησε εκεί ο Γεδεών, θυσιαστήριο στον Κύριο, και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ, ο Κύριος της ειρήνης. Γιατί τον λέει Κύριο της ειρήνης? Γιατί μίλησε μαζί του και δεν πέθανε. Όποιος έβλεπε το Θεό πέθανε. Και την αυτή νύχτα παρουσιάζεται στον ύπνο του ο Κύριος και είπε προς αυτόν, πάρε το βού του πατρός σου, το δεύτερο βόδι, λέει, τον επταετή, ένα νεότερο δηλαδή από το, είχε δύο βόδια, το πρώτο ήταν μεγάλο, και κατεδάφισε, λέει, το βωμό του Βάλ, τον οποίο έχει φτιάξει ο πατήρ σου. Ο πατέρας του, που δεν ήταν συμπτωματικό, είχε φτιάξει είδωλο, αυτό που ήταν η αιτία και γινόταν όλα αυτά. Και όλη η οικογένειά του συμμετείχε στη λατρεία αυτή. Τούτος δόμονο ήταν απ' έξω. Και το άλσος, λέει, κατέστρεψε, φτιάχνανε το είδωλο και φτιάχνανε και ένα ωραίο τοπίο γύρω. Δέντρα, λουλούδια, ιστορίες για να πηγαίνουν να απολαμβάνουν. Και λατρεύουν το Θεό απολαμβάνοντας. Ξέρετε ποιο είναι το άρωμα των λουλουδίων σήμερα στην αίθουσα αυτή, που είναι το σπίτι του Θεού? Η προσευχή. Να αποκάλυψε το, λέει, αυτό. Ανέβαινε, λέει, προσευχές των Αγίων και τις έβαζε σε χρυσές φιάλες. Όταν προσευχόμαστε και τηρούμε το πρωτόκολλο να είμαστε και να προσευχόμαστε εδώ όταν ο Θεός θέλει, τότε το άρωμα αυτό πηγαίνει κοντά Του και Τον εξευμενίζει με οτιδήποτε και αν γίνεται στραβό, για να έρχεται στη ζωή μας περισσότερο και να κάνει αυτό που ξέρει, να μας ευλογεί. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, αν πάει να αναστήσει ένα απ' έξω, θα μιλήσουν ότι ο Θεός το έκανε και όχι ο γιατρός και τα φάρμακα? Μόνο από το λαό Του δοξάζεται, από κανένα άλλο. Και δοξαζόμενος ενεργεί και ευλογεί. Δεν μπορεί να μην ευλογήσει, γιατί είμαστε άνθρωποι θνητοί και αυτός είναι ο αιώνιος Θεός. Έχει όλη την εξουσία του σύμπαντος και θέλει πάντα να υπάρχει ικανοποίηση στην καρδιά μας μέσα. Οπότε εμείς δεν το θέλουμε, δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι θέλει. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτή την διακατάσταση που ήταν και αυτή τότε. Και τώρα ένα παιδί θα υποταχθεί σε αυτά που του λέει όλα και ο Θεός θα ευλογήσει. Πώς θα ευλογήσει? Θα διώξει τους Αμαλικίτες και όλους αυτούς και δεν θα ξαναπάνε. Ποιος έφερε το αποτέλεσμα? Δεν υπήρχε βασιλέας τότε. Ήταν πριν το Σαούλ αυτά όλα. Ο Θεός ήταν ο βασιλέας τους. Και γι' αυτό διάλεγε κάποιον, το χρησιμοποιούσε. Γι' αυτό το πνεύμα το Άγιο πρέπει να είναι ενεργό. Πρέπει και σήμερα να γίνει το ίδιο. Αλλά έλα που έχουμε βολευτεί όλοι. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Βολευόμαστε όπως έχουμε συνηθίσει. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτά που γνωρίζουμε. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να περνάμε καλά κατ' εμάς, αλλά κατ' ουσίαν δεν περνάμε καλά γιατί έχουμε χάσει τον ουρανό. Αν είμαστε στη γη και πεθάνουμε, θα πάμε στο χώμα. Εάν όμως πεθάνουμε, θα πάμε κοντά Του και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Ποιο είναι το καλά λοιπόν, να ζω τον ουρανό ή τη γη? Ο άνθρωπος που δεν ζει τον ουρανό είναι νεκρός. Εμείς έχουμε συνηθίσει λοιπόν και ζούμε την νεκρότητα αυτή. Δεν δίνουμε κάποια σοβαρότητα στην προσευχή, στη λατρεία, στην ευχαριστία, στην ομολογία. Τα έχουμε παρακάμψει αυτά λίγο. Πρέπει να γυρίσουν, αδέρφια. Πρέπει να το πάρουμε σαν σοβαρά το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κινδυνεύομαι. Την αυτή νύχτα λοιπόν παρουσιάζεται, λέει πάρε το βόδι αυτό το μικρό και τι κάνε, βάλε τα σχοινιά αυτά που δένετε και τα λέτρια και όλα αυτά και κάνετε τις εργασίες, τραβήξτε αυτό το άγαλμα που έφτιαξε ο πατέρας σου, γκρέμισε το, κομμάτιασε το, κόψε τα ο άλσος που είναι γύρω γύρω και τα τριαντάφυλλα και τα λουλούδια όλα αυτά που λατρεύετε και τα έχετε αφιερώσει στον διάβολο, συγγνώμη για τη λέξη, και εγώ θα έρθω πάλι κοντά σας. Το πίστεψε ο Γεδεών? Βέβαια. Αυτό ήταν η δύναμή του. Δεν είχε αδυναμία όπως οι άλλοι να τα καταλάβει και να μην τα πιστέψει. Αλλά που του τα είπε, επήγε και τα έκανε ακριβώς όπως έπρεπε. Μα μόνο που ήταν παιδί και φοβότανε, σου λέει, δεν με αφήσουν και δική μου, θα με πλακώσουν το ξύλο. Επήγε, λέει, και έψησε 10 δούλους του πατέρα του, γεωκτήμονας μεγάλος ήταν αυτός. Αυτό το μέρος ερχόταν όλη η πόλη που ήταν κοντά του, λέει, και δόξαζαν το Βάαλ. Επήγε λοιπόν και πήρε 10 δούλους, τους έψε, τους έδωσε χρήματα, δεν ξέρω τι έκανε, τους πήρε μαζί του και πήγανε το βράδυ, λέει, που κοιμόταν οι άλλοι. Πήγανε στο μουλοχτό επάνω, γκρεμίσαν το άγαλμα, το σπάσανε, κόψανε όλο το δάσος και την άλλη μέρα είχαν γίνει όλα συντρίμια. Σηκώνονται οι άνθρωποι, λέει, της πόλεως που πήγαν να λατρεύσουν πρωί-πρωί το Θεό, το δικό τους. Προσέχτε, αυτοί λατρεύανε όλη την ημέρα το Θεό τους. Εμείς έχουμε στην εβδομάδα 3 φορές και δυσκολευόμαστε. Δεν πρέπει να ψαχτούμε λιγάκι? Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, η ειρήνη σε σένα μη φοβάσαι. Και οικοδόμησε, λέει ο Γεδεών, θυσιαστήριο, να ευχαριστήσει το Θεό, κατεδάφισε όλα αυτά που του είπε. Βλέπουμε δύο πράγματα. Οικοδόμησε θυσιαστήριο για να προσεύχεται. Έχουμε θυσιαστήριο στο σπίτι μας? Η προσωπική προσευχή υπάρχει στα σπίτια μας? Αν δεν υπάρχει, πρέπει να φτιάξουμε θυσιαστήριο και να αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Κινδυνεύουμε όλοι. Οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά τα διατεταγμένα και λάβε το δεύτερο βού και προσέφερε ολοκαύτωμα και ξύλα του άλσους, το οποίο θέλεις κατακόψει. Θα πάρεις τα ξύλα που έκοψες από το άλσος και θα τα κάψεις αφού φτιάξεις ένα θυσιαστήριο για μένα. Και θα πάρεις το βόδι που χρησιμοποίησες για να τα γκρεμίσεις όλα αυτά και θα το θυσιάσεις επάνω. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άντρες εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς του είπε ο Κύριος. Εάν κάνουμε αυτό που διαβάζουμε στο λόγο του, όλα αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε θα φύγουν από τη ζωή μας. Όλα θα αλλάξουν στη ζωή μας και θα προστατέψουμε και αυτά που έχουν μείνει στη ζωή μας και δεν τα έχει φάει ο βρούχος και η ερυσίβη. Γιατί αν δεν οικοδομήσει ο Θεός, αν δεν φυλάξει ο Θεός, εσμάτι κοπιάζουμε εμείς. Αλλά λαός με πονηρία μέσα του να ευαρεστήσει το Θεό αποκλείεται. Και σας λέω άλλη μια φορά, έχουμε κάποια πράγματα ημιτελείς στη ζωή μας. Πρέπει να τα ολοκληρώσουμε. Πρέπει να θάψουμε όλο τον εαυτό μας εδώ. Και μην αφήνουμε εκκρεμότητες με το Θεό. Γιατί αν φύγουμε την εκκρεμότητα, το μιένον δεν μπαίνει στον ουρανό. Δεν πάω για τον Θεό. Πάω για τη διπλανή πόρτα. Αμαρτία δεν χωρά στον ουρανό. Πού θα με βάλει εμένα που έχω μάθει να ζω με την αμαρτία. Άλλο είναι να μην μπορώ να είμαι αδύνατος κάποια μέρα και να πέσω. Άλλο είναι να κάνω λάθος και να πέσω. Θα σηκωθώ, θα μετανοήσω, θα το ζητήσω και θα με συγχωρέσει. Το αίμα θα με πλύνει. Αλλά αν είμαι, έχω συνθηκολογήσει με τον άλλο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο και τα κάνω ανάποδα, δεν πρόκειται να ευοδοθώ. Ή το αυγό πάει εναντίον του βράχου ή ο βράχος εναντίον του αυγού, το ίδιο αποτέλεσμα. Θα φύγει λοιπόν ο Θεός από τη μέση και ο βράχος που είναι ο εχθρός θα μπει από εκεί που άνοιξα πόρτα και θα διαλύσει ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε την επόμενη στιγμή θα λέω εγώ, γιατί πάω στην εκκλησία, γιατί κέρδισα. Καταναλώνουμε, τρώω το χρόνο μου, οτιδήποτε, έχω κάτι καλύτερο να κάνω, πάω έξω. Πέθαινα και βγήκα πάλι με τους νεκρούς. Και οι άνθρωποι της πόλεως ξύπνησαν το πρωί, πήγαν ορισμένοι από αυτούς εκεί, βρήκαν όλα κατεδαφισμένα, κατεβήκαν στην πόλη, εσείς γκρεμίσαν το ναό μας, γκρεμίσαν το Θεό μας. Βρήκανε λέει και ολοκαυτωμένο λέει το βόδι, ξέρετε τι είναι για αυτούς έτσι, ένας ναός ο οποίος πάει κάποιος και θυσιάζει σε αυτόν και δεν θυσιάζει στο Θεό τους, είναι αυτός ο οποίος μολύνει αυτό που είχαν φτιάξει οι προηγούμενοι. Για πήγαινε στο ναό, σε ναό του Ισραήλ, να πάει να θυσιάσει κάτι μέσα, κάτι άλλο. Θα σε κάνει σουβλάκι. Όποιος έχει φτιάξει θεότητα, θέλει να είναι καθαρό το μέρος και να είναι όπως το θέλει. Αν πάει κάποιος και κάνει κάτι, είναι ερωσιλία. Πάνε λοιπόν εκεί, τα βρίσκουν όλα αυτά, τρελαθήκανε. Και είπε ο ένας προς τον άλλο, ποιος το έκανε αυτό. Και εξετάσανε, πιάσανε λοιπόν και έλεξανε γύρω γύρω από τους κοντινούς μέχρι τους μακρινούς. Κάποιος δούλος φοβήθηκε και το είπε. Και τώρα έχουμε ένα δικαστήριο εδώ. Οι άνθρωποι λοιπόν της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς, τον πατέρα του Γεδεών, βγάλε το γιο από το σπίτι έξω να το θανατώσουμε. Επειδή εκρύμνησε το βωμό του Βαάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς, ο Ιωάς το ξέρε. Το πρωί ο πρώτος που το είδε αυτό ήταν αυτός. Είπε στους δούλους, τι έγινε εδώ πέρα, ο γιος το έκανε. Τι να κάνει, τον αγαπούσε. Και είπε προς τον Ιωάς, προς πάντα τους εξανισταμένους εναντίον του οίκου του, μήπως εσείς θέλετε εκδικήσει υπέρ του Βαάλ, εσείς θέλετε σώσει αυτόν. Όσες διεκδικήσει υπέρ αυτού, θέλει θανατωθεί ως το πρωί. Είχε μαζέψει όλους τους δούλους και όλα αυτά, με τα σπαθιά, οι άλλοι δεν είχαν τίποτα. Λέει, με τροπή θα σας φάξουμε όλους, αν τον πειράξετε. Εάν αυτός είναι Θεός, για προσέξτε το λιγάκι. Έχει δίκιο ή δεν έχει. Εάν αυτός είναι Θεός, ας εκδικήσει αυτός υπέρ του εαυτού, γιατί του χαλάσαν το σπίτι του και γκρέμισαν και τον ίδιο. έχουμε ζωντανό Θεό. Αν είναι ζωντανός, τότε ζει μαζί μας. Μας αγαπάει και πώς εκδηλώνεται? Με θαύματα κάθε μέρα μαζί μας. Γίνονται. Συγγνώμη, αν δεν γίνονται, δεν φταίει. Για μένα φταίει. Αν εγώ είμαι όπως πρέπει και ο Θεός δεν παρουσιάζεται ή δεν ενεργεί κάθε μέρα μαζί μου, φταίει. Εγώ κάνω το μέρος μου και δεν το κάνει αυτός. Αλληλούια! Ζει! Ενεργεί! Αλλά δεν φτάνει η πίστης μου να τον εξεσηκώσω. Ούτε η αγάπη μου για να την εκδηλώσω, να τον σεβαστώ σε αυτά που λέει. Και κάνω εγώ τι θέλω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στο ζωντανό λαό του Θεού και δεν έχουν διαβάσει τη Γραφή. Πώς θα αλλάξει ο άνθρωπος αν δεν μπει το πνεύμα του λόγου μέσα του? Και βλέπουμε ότι παρασύρει και άλλους μέσα στην Εκκλησία. Είναι και δάσκαλος μέσα στην Εκκλησία. Τα στραβά τα λέει σε όλους. Έρχεται ένας άνθρωπος να μπει στην Εκκλησία μέσα να ακούσει τα θαυμάσια του ζωντανού Θεού. Είναι ζωντανός. Γιατί δεν μιλάμε για αυτά λοιπόν που μας κάνει, που είναι ζωντανός? Αλλά θα μπει κάποιος, θα τον καταδαφίσουμε. Θα του πούμε τι στραβό έχει γίνει στη ζωή μου. Τι έκανα εγώ με το Θεό, του θα λέω? Όχι. Αδικό το Θεό? Βέβαια. Πρέπει να αλλάξουμε και πρώτος εγώ. Γι' αυτό λέει και εκείνη την ημέρα ονομάστηκε Ιεροβάαλ, αυτό το γεγονός το οποίο έγινε εκεί. Τι είπα να πει Ιεροβάαλ? Ας κάνει εκδίκηση ο Βάαλ για το κακό που του κάναμε, αφού είναι ζωντανός Θεός. Ο Θεός όμως που είναι ζωντανός έκανε εκδίκηση. Απέσυρε την προστασία του από το λαό Ισραήλ και έστειλε τους Αμαλικίτες. Αυτό γίνεται εάν εμείς δεν στεκόμεθα με σεβασμό και με αγάπη στο Θεό μας μπροστά. Αυτός τα έχει, ήδη μας τα έχει δώσει. Εμείς έχουμε φόβο Θεού? Τα κάνουμε χρήση ή τα πετάμε? Πρέπει να γίνουμε δυνατοί. Τι πάνε να πει δυνατοί? Ο Θεός είναι ζωντανός, πρέπει να τον διεγείρω. Εις την προσωπική μου ζωή, εις την οικογενειακή μου ζωή και στην εκκλησιαστική ζωή. Θα επιμένω μέχρι να εγερθεί, να έρθει πάλι όπως ήταν. Να κάνει σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό μας διδάσκει ο Γεδεών σήμερα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.